Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško kolosiečiams. Broliai, dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais, už jūs ir savo kūnę papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia. Aš tapau jos tarnu Dievo man duotu paskyrimu, kad jums pilnai atskleiščiau Dievo žodį, tą paslaptį, kuri buvo paslėpta amžiams ir kartoms, o dabar apreikšta Dievo šventiesiems. Jiems Dievas panorėjo paskelbti, kokie dideli šios paslapties garbės turtai skirti pagonims. Būtent Kristus jumyse garbės viltis. Mes jį skelbėme, įspėdami kiekvieną žmogų ir pamokydami kiekvieną žmogų su visokeriopa išmintimi, kad kiekvieną žmogų padarytume tobulą Kristuje. Tai Dievo žodis.
Paties aš laukte laukiau, ir jis prie manęs pasilenkė meiliai. Į mano lūpas naują giesmę įdėjau, giesmę Dievui patiko nei krūvinos aukos, nei atnašos vaisių, bet atvėrė mano ausis, kad klausytų. Nenorėjai nei deginamų, nei atgailos atnašų. Tuomet aš tariau ateinu. Apie mane parašyto, Dieve, aš trokštų vykdyti tavo valią, tavo teisinas, meilus mano širdžiai. Susirinkimui, mi aš padėtų žinai, išvadavimo, akliesiems regėjimo.
Aš pats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu viešpats paskyrė dar kitus 72 mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietoves, kur jis pats ketino vykti. Jis sakė jiems, pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite, štai aš siunčiu jūs lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite ramybė šiems namams. Ir jei ten gyvens ramybės sūnus, jūsų ramybė nužengs ant jo, o jei ne, sugrįš pas jus. Pasilikite tuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jūs priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems, jums čia pat Dievo karalystė. O jeigu užsuksite į tokį miestą, kur jūsų nepriims, išėję į aikštę tarkite, mes jums nukratome net jūsų miesto dulkes, prilipusias prie mūsų kojų, bet vis tiek žinokite, Dievo karalystė jau čia pat. Sakau jums, ateis diena, kai Sodomai bus lengviau negu anam miestui. 72 sugrįžo ir su džiaugsmu kalbėjo, Viešpatie, mums paklūsta net demonai dėl tavo vardo. O Jėzus atsiliepė, mačiau Šėtoną, kaip žaiba krintanti iš dangaus. Štai aš suteikiau jums galę mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios. Džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje. Tai Viešpaties žodis.
Nepasakysiu nieko naujo, sakydamas, jog evangelistai, jie nėra chronologai. Kai kurios dalykus, kai kurios skaičius, kuriuos jie pateikia, juose nėra kažkokio įvykio aprašymas, bet ten galima rasti supakuotą, mums paruošta katechezė, labai aiškia mintį. Ir šiandieną, kai girdėjome iš Luko Evangelijos apie tuos 72 mokinius, apie juos daugiau Lukas niekur nekalba, tik šitoje vietoje. Taip pat suprantame, kad šitas skaičius yra simbolinis, kad po visų šitų įvykių yra žinia mums, kažką galima ten rasti. Lukas siuntė ne tik tai 72 mokinius, jisai siuntė ir 12 apaštalų. Ir turbūt reikia pradėti nuo to, kad pas Luką tas labai aiškiai skiriama. 12 apaštalų. Tai yra, sakykime taip, bažnyčios hierarchija, kurie eina pas 12 Izraelio tautų, genčių, skirti Izraeliui. Šiandieną klausėmės Jėzaus kvietimą, Jėzaus raginimą eiti 70 po 2 vietų. Pradžios knygoje 10 skyrius. Nojaus 3 vaikai susilaukia 70 vaikų, Nojaus anūkų. Ir pagal žydų supratimą to meto aplamai žemėje turėjo būti 70 tautų. Taigi šiandieną girdime 70 mokinių, kurie iškeliauja skelbti Jėzaus, dangaus karalystės, džiugiosios naujienos. Taigi čia labai aiškiai galime užčiuopti tą paralelę. Siunčiami ne bažnyčios hierarchai, bet paprasti mokiniai. Paprasti, tai reiškia mes. Ir siunčiami ne vien tik tai kažkokiam siauram ratui, visam pasauliui. Kai dalyvaujame atlaidose, kai minime šventąjį, yra labai svarbu nepadaryti iš to šventojo kažkokio amuleto. Ateisim, pabūsim, gausim kažkokių gerų dalykų dvasinių ir išeisim namo. Mūsų tikslas yra neiškaulyti kažkokių malonių savo. Mūsų tikslas kiekvieną kartą, kai mes dalyvaujam Matulaičio atlaidose, mokytis iš jo. Tad tai, ką mes galime gauti šiandieną, būdami šitoje šventėje, tai kažko iš jo išmokti, kažką apie jį sužinoti, kažkiek labiau jį padaryti gyvu. Ieškojau jo biografiją, kas labiausiai tiktų šiandienos evangelijoje. Ir man įstrigo ta biografijos dalis, kai jis dar būdamas kunigu, visiškai ne tuo vyskupu ar kivyskupu, ir tų visų titulų jis dar neturėjo. Ir, žodžiu, tas jaunas Matulaitis, jis atsiliepė į Leono 13 enciklikos Rerum Novarum šūkį. Visi išeikite iš zakristijų. Matulaitis kaip mat ėmė organizuoti paskaitas, jo veikla su paprastai žmonėmis susilaukė didelio dėmesio. Ir tas vat, buvimas su paprastai žmonėmis, kažkas paskaitos, vat, mokymasis kartu, tuo metu buvo labai kažkas pažangaus. Ir net labai drąsaus. Grafas Ostrovskis, konservatyvių katalikų vadovas, pareiškė, kad Matulaičio organizuojamų paskaitų klausytojai rieda į prapultį, o krikščioniškoji demokratija veda į socializmą. Matulaitis, jis pats buvo įsitikinęs, kad bažnyčiai to reikia, jis daro naudingą darbą bažnyčiai. Tačiau ne visiems, net bažnyčiai esantiems, tai atrodė naudinga ir jie turbūt pamiršo šiandienos evangeliją. Visur, į visus kraštus, visiems ir bet kas skelbė išganimą. Taigi, pasipylė prieš Matulaitį skundai Romoje veikusios slapto integristų sąjūdžio kovoti prieš modernistų sąrašuose atsirado Matulaičio pavardė. Ir jis tam buvo pristatytas kaip pavojingiausias modernistų visame pasaulyje. Žodžiu. Buvo norima jį suspenduoti. Tiesiog jį neleisti jam vykdyti kunigiškų pareigų. Ir va dabar norėčiau jums paskaityti, na, kaip sureagavo Matulaitis visą šitą. Va. Kviečiamas atsiliepė, dirbo, darė ir atrodo, net ir tų vilkų nereikėjo, tie savi kažkaip va, paėmė ir pradėjo kandžiotis. Būčiui tokiam savo draugui, kunigui rašė. Kaip perkūnas mane trenkė, kai suėjęs amžinos atminties savo draugą Kuntauerį, seminarijos profesorių iš jo išgirdau, kad arkivyskupo kurijoje tartasi mane suspenduoti ir prie jokių darbų neprileisti. Tarsi, kad žemė būtų po manim prasiskyrusi, netekau pamato po kojų. O taip rodos visa širdimi norėjau bažnyčiai patarnauti ir štai jos vyriausybė rengėsi mane smerkti. Tasai smūgis tiesiog teko man persirgti. Daugiau kaip savaitę išbuvau užsidarę savo kambaryje, išstojau iš kunigų draugijos Unio Klerį, kuriai įstatus buvo pats parašęs. Išrodė, kad man įtartam nepritinka lysti į tarpą tobulesnių kunigų. Pasiryžau kuo greičiausiai bėgti iš Varšuvos, kur kitur, manydamas, kad nebegaliu toliau darbuotis ten, kur esu įtartas, kur kažin kaip gal kreivai mano darbų žiūrės. Besirgant tą ligą, Dievas man davė suprasti šiek tiek kryžių ir kentėjimų reikšmę ir prasmę. Ir pagijau už Dievo malonės. Pradėjau koneviškai nepaisyt, ką žmonės apie mane sako, kalba ar rašo. Vien žiūriu Dievo garbės ir bažnyčios labo. Sau obalsiu pasiėmiau. Vince malum in bono. Žodžiu, Matulaitis. Jisai kartu su šiandienos Evangelijos mokiniais išeina, šiandieną su entuziazmu daro tai, ką kviečia jį daryti Jėzus. Grįžta, kaip girdėjot, toks pakandžiotas, bet ką jis parsineša iš tos misijos? Parsineša savo vyskupo šūkį. Nugalėk blogį gerumu. Ir vėliau pasidomėkit, paskaitykit apie Matulaitį, matysit, kad jo gyvenime tai nebuvo vien šūkis. Tai buvo jo gyvenimo programa ir tas atsiskleidė visur. Turim atiduoti duoklę ir mūsų pareigūnams, visiems tiems, kurie prisideda prie bendro gėrio. Ir aš manyčiau, kad šiandienos Evangelija taip pat prisiliečia šiek tiek ir prie jūsų tarnybos. Žiūrėkit, jeigu mes pažodžiui dabar išsiverstume tą vietą, kur Jėzus kviečia skelbti jį pasauliui, tai ten pažodžiui gautųsi skelbkite mano veidą kitiems. Aš pats krašto apsaugos sistemos kaip ir tarnautojas, ten esu ne vienerius metus. Ir aš žinau, kad kokie dideli mūsų nebūtų laipsniai, kokie mes stiprus nebūtume, kokie mes netrodytume labai labai. Kiekvienas su uniforma yra žmogus. Ir jeigu net jam nereikia mūsų pamokslų, mūsų katechezės bažnyčios gal nėra tobulos, mes kunigai nesam tobuli, jiems tikrai reikia Dievo veido. Jums tikrai reikia to tėviško veido, tėvo šalia. Tai reiškia būti žmogum. Kiekvienas iš mūsų, kiekvienam iš mūsų reikia to artumo, to iš viršaus. 1915 metai aršiai kariauja vokiečiai su britais, kalėdos ir kas vyksta. Ir pas vienus ir pas kitus tas žmogiškumas, tas gerumas, tas turbūt pirmykštis noras būti Dievo vaiku, jis padaro stebuklą. Vokiečiai, britai, kurie vienas kito taip stipriai nekentė, jie tiesiog ima spardyti kamuolį. Vadai viens kitam padovanoja ten, čia, po kepinį, po vyno butelį. Paprasti kareiviukai tiesiog bėgioja po mūšio lauką ir vaikosi kamuolį. Kiek teko domėtis, net vartuje nebuvo pasistatę. Tiesiog tokia visa gauja tų karių piktų, atrodo, karo iškankintų ir sulaužytų žmonių. Tiesiog, vat, ta kiekvienas iš mūsų turim. Tas Dievo vaikas, jis pas kiekvieną iš mūsų yra. Per Jėzaus veidą mes matom savo tėvą ir kiekvienam to reikia. Dar labai svarbus dalykas, atkreipkite dėmesį, ir čia vat, reikės paprašyti paprastų, vat, mūsų paprastų, paprastų, nepaprastų. Reikės maldos. Žiūrėkit, kai siunčia Jėzus savo mokinius, sako, nesiimkit piniginės. Tuo metu žmonės neturėjo kišenių. Ir tuo metu žmonės, jų piniginės, tai buvo tokios kaip kuprinės, tokios geros, geri maišai tokie. Kad mūsų tarnybos, krašto apsauga, policija, teisėsauga, priešgaisrinė gelbėtoja, valstybės sienos apsaugos, visi, kurie darbuojasi bendram gėriui, aš labai noriu paprašyti maldos, melskimės, kad ten eitų kilnio širdies jaunikaičiai, kad jų nereikėtų ten vilioti maišais pinigų, kad jie atliktų tą tarnybą. Tai nuo mūsų priklauso. Užsiauginkim tokius vaikus, tokią kartą, tokį jaunimą, kuriem būtų noras, garbė ir prestižas užsidėti uniformą. Pjūtis didelė, darbininkų maža. Vėlgi, kai aš šitoje vietoje, kai prašau maldos, turbūt turėčiau patikslinti, kokia yra ta malda, kokia turėtų ta malda yra. Aš pats dalyvauju rikiuotėse, pats laiminu tos karius ir būnu su kariais. Ir labai dažnai man toks kyla irgi toks kaip ir, na, toks jausmas. Tave pasikviečia čia kuniga, kad tu palaimintum ir kažkas pasikeis. Vat tu gal arčiau Dievo, tu jį perkalbėk. Vat tegul vat, pas mus vat, dabar vat, kažkaip vat, geriau būna. Žiūrėkit. Mes jūs, mėly tarnautojai pareigūnai, kviečiamės tada, kai mums blogai, kai pavojus. Ir to streso, ir tų baimių, jūs pas jūs viskas tas lieka. Ir jūs tą visą turit kažkur išlaikyti, iškalbėti. Ir ne visi tą supranta ir ne visi tą vertina. Nebijokit maldos. Malda. Tai nereiškia Dievą perkalbėti, įtikinti ar kažkur pastumti į kitą vietą, kur atrodo jis ten reikalingas. Malda tai reiškia prisiglausti prie Viešpaties ir jam leidus pamatyti save jo žvilgsniu. Jam leidus savo ribotų proteliu suvokti planą, kurį jisai turi man, mums. Pamatyti tame kryžiuje, toje rutinoje kasdieninėje prasme. Tai šiandieną, manau, irgi ta malda, jinai jos neturėtų stikti mūsų struktūrose. Meldžiamės už jūs, kad jūs augtumėt, kad jūsų tarpe būtų kuo daugiau kilnios širdies žmonių, melskitės ir jūs. Kad Dievas pakėlęs jūs ant rankų leistų pamatyti, kokia svarbi jūsų misija. Dar vienas labai svarbus dalykas ir pabaigsiu. Žiūrėkit, turbūt krašto apsaugos sistemų nelabai mėgsta kalbėti, kai mes imam kalbėti ginklu, taikos pasaulyje nebus. Sugyvensim tarpusavėje tik tada, kai nelipsim viens kitam ant galvos. Kai nebūsim viens kitam vilkas, kai nenorėsim būti protingesni, gražesni, nesidėsim didesnių kepurių, kad atrodytume. Avinėlis yra ne tas, kuris atima gyvybę bet priešingai, kuris šildo ir kuris pats maitina savimi. Girdėjome šiandienos Evangelijoje, ar ne, mes savo struktūrose galim susikurti tokią aplinką, kurioje ateitų ramybė ir ten pasiliktų. Aš manau, kad šiandienos mišiose bus teisinga prie visų intencijų įdėti dar vieną. Kad mūsų vadai, jie nestokotų to tėviškumo, to avinėliams būdingos tos neklastos ir to gerumo. Kad visi, kurie būsime šalia, būsime jų pavaldiniai, galėtume jausti saugiai.